d'orquestra comeza cos bises. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista. Dende o centro, dende o centro da pista, e as rapazas, as rapazas que vexo coa mirada transmito lexo. E por fin lanzo-me a bailar, e se alguna osa
rexar. E unha semana máis a sección que nos trae Fon con de Son de Redondela, como sempre con convidados e sobre todo con moita música. Moi bo día.
Que tal, bo día, Ana.
Moi bos días a todos. Decía eu que con convidados unha semana máis, con moita música tamén, porque diso se trata. Así que nada, arrancamos esta sección semanal tamén este luns para seguir falando de música de Redondela e de actividades culturais e musicais deste concello, que son moitas.
Pois moi bo día. Outra semana máis estamos no noso recunchiño de Son de Redondela, na Radio Municipal. E hoxe contamos outra vez pois con o noso amigo, activista, músico redondelán, Pedro Pérez Vilas.
Que tal? Hola, que tal, Fon? Hola.
Bon día. Pois hoxe a idea é que nos veña a falar un pouquiño da, pois, da plataforma Siñapaca, que xa está en marcha, e as ideas que tedes, e como vai a cousa.
Bueno, pois nada, Siñapaca, pois nada, xa botou a andar, xa é oficial, xa está na calle, xa temos os estatutos onde teñen que estar, xa dentro de pouco vai a estar negro sobre blanco en algún lugar dos archivos da Xunta de Galicia, que Siñapaca existe.
Xa non hai volta atrás.
Sí, señor. A verdade é que empezamos con moitas actividades, temos un montón de ideas, xa sabes que somos xente de ideas. O primeiro de todo vai a ser o primeiro que temos xa dentro de nada, en nada, o de novembro vai a ser un magosto, que carajo.
Claro que sí.
Vamos facer un magosto porque hai castañas, entonces hai que comelas. Vamos facer un magosto, pero claro, estilo de Siñapaca, con música e con un montón de actividades.
Ajá, e a idea que facelo tamén na Casa dos Mestres, ali onde fixeches a Romaría.
A idea é facela ali na Casa dos Mestres porque é onde naceu a Siñapaca. Ela está contentiña, ela ali está a gusto.
Sientes a gusto.
Sacas a banqueta pa ali pa porta, sentas ali, está como Dios.
A ver si o tempo acompaña.
O único é eso, o único si chove, temolo pensado trasladar para a Feira do Gando.
A Feira do Gando.
A Feira do Gando, que tamén é outro hábitat natural.
Queda lleno barrio.
Exactamente, paca. Queda pretiño. Muy ben, e a idea que é iso, pois nada, castañas. Pasar un día ali.
Hai un grupo que ahora mesmo non me lembro do nombre, pero é un grupo, son irlandeses, ¿no? Si non me equivoco, son irlandeses. Fan así un rock and roll, rockabilly, unha cousa tal, moi chula. E tamén teremos grupos de Redondela.
O sea que xa Siñapaca xa se fai tamén internacional.
Xa se fai internacional, sí, señor.
Moi ben. E logo, aparte de Domagosto, tedes algunha cousa xa máis pechada ou pensada?
Bueno, tamén temos aí pensadas unhas especies de misións culturais na que por primeira vez vamos a intentar ofrecerlle algo aos artistas da vila, en vez de pedirlle, que sempre lles estamos pedindo, esta vez vamos a intentar ofrecerlles un mercado onde podan mostrar os seus produtos, tanto facer concertos como vender os CDs que teñan, obras de teatro, exposicións de pintura, o que se che ocurra no ámbito no eido cultural. Temos pensado ofrecelo ali onde en teoría nos poden recibir, que será en principio nos centros culturais das parroquias, temos pensado.
Ajá.
Porque nos parece que é un sitio interesante onde se poden facer cousas, que a maioría deles teñen salóns de actos con un escenario e de todo,
palcos e con equipos e tal, o sea, que non sería complicado, non
sería de levar. Complicado. Penso que lles pode ser interesante. Os colegios, tamén levalas aos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, como de o que calla, Bueno, depois nos sitios típicos de, dos concertos, tanto, bueno, tamén nos, nos, nos concellos, colindantes e tal. Non queremos tampouco, non nos vamos a matar a traballar moi, non queremos, non vamos ir a Madrid a buscar concertos a xente, pero por aquí, por la zona de cerca e tal, queremos facer, facer un pouco de tal, facer un pouco de traballo, ofrecerles algo aos músicos, aos artistas.
E a parte da, das actuacións de, para os colexos, tamén tedes pensado, porque estades facendo como un recopilatorio de todos os discos que se fixeron e que se están facendo.
A idea é se elevar, por exemplo, vamos a facer un censo de artistas, ¿no? Digamos, de artistas de todas as disciplinas, pintores, músicos, teatro, o que haxa, xente que pode estar interesada en levar o seu produto, digamos, proxecto. Tanto si é un CD, por exemplo, como si é unha exposición de pintura, como si é un concerto,
una actuación,
a todos estes sitios, o sea, por un lado, eso, os artistas que vayan en directo ali a facer o que sexa, tal e cual. Por outro lado, un stock de produtos do que hai xa, de, dos discos que temos de Santi Tiriteiro, de que sei, de Calamuxo, de Retro Blues,
os Walter Matthaus,
Walter Matthaus, Tatán, Alberto Vilas, todos, Seso Durán, eu que sei, un montón de xente, sí, que ten,
sí,
CDs,
sí, sí.
Bueno, vamos a intentar facer uns lotes e ofrecelos por aí, nas bibliotecas, nos, que sei, nos sitios onde nos podan, en todos os sitios onde nos reciban e teñen un pouco de presupuesto, vamos a intentar ir.
Parece unha idea interesante, está ben que se movan por aí para saber o que se fai aquí.
Claro, bueno, sí, ocorreuse así, un pouco inspirado naquelas misións pedagóxicas que facían na República,
na República.
Un día así, nunha reunión, nos parece unha idea, unha boa idea, algo que factible, ademais, que se pode facer.
E cada grupo ou proxecto poría o seu caché e a plataforma pois sería o...
Eso é, facer de mediadores, simplemente poñer en contacto a quen ofrece, a quen ten algo que ofrecer con aqueles sitios onde se pode ofrecer. Iso, tes un grupo, queres, bueno, pois eu por 100 euros estou disposto a ir a tocar, ou por 50 euros ou, pois pido, quero 400 euros, pois nos lo dices.
Claro, ajá.
Levamos esa oferta, levamos a ese sitio.
Se yo oferta todo o que hai e elixen e tal.
Ajá, muy si bien. Nos das, si tes un grupo, nos das enlaces a YouTube e todo eso, canta máis información se lle poda levar ao sitio, máis facilidades lle das para que...
E agora é máis doado tamén, claro, con internet, pois é máis doado, claro, de chegar aí.
4 vídeos de YouTube que tens, mira, isto é o que eu fago. Si vos interesa, por tantos cartos, eu veño. Esa está.
Agora mesmo en Redondela hai cousas, non? Se están facendo cousas,
sí, bueno, e o sea, enumeramos unhas cuantas cousas e proxectos de nivel interesantes.
E de todo tipo.
E de todo tipo, depois cousas pequenas, se te interesa, e pintores, hai unha boa canteira tamén de pintores que poden facer unha exposición nun colegio, poden facer unha exposición no Centro Cultural de Cedeira, de Reboredo, de Quintela, onde sexa, e igual venden un ou dous cuadros.
Claro.
E aí, claro que hai canteira, que aquí en Redondela o que non faltou nunca foi canteira, xente que fai cousas.
Claro, xente maior tamén que sigue facendo.
Claro, xente maior que sigue facendo, bueno.
E tamén teño entendido algo de tipo cineclube, non? De
tamén nos ofreceu Cuchi o stock das curtametraxes que foi
Redondela en curto, de todos
os festivais, todos estes que leva facendo, foi xuntando aí, ten un stock de curtametraxes que debe ser unha maravilla, eso ten que dar. E tamén é outra das ideas que temos pensado levar coas misións estas culturais, ofrecela en todas partes, o mismo. Isto sería de balde, o sea, temos aquí 20 curtametraxes, podes facer unha tarde de cineclube aquí, que seguro que che ven alguén, che vai a ver, non che vai a custar nada.
Xa, tamén bueno, interesante, e tamén de modelos, non? O sea, que están aí
parados, e hai cousas moi interesantes.
Ajá, moi ben. E tedes algunha cousa máis de Seña Paca? Tamén teño entendido algo de unha limpeza de praia para o día 20.
Para o día 20 de outubro. Bueno, podedes comprobar que o presidente de Seña Paca é un pouco un home indocumentado hasta certo...
Non o vas a levar todo tamén, non?
Hasta certo non dan punto... feito, non dan,
non dan feito, feito, claro.
Me sobrepasa...
Que estou moito mundo.
Me sobrepasa un pouco o posto, pero bueno, sei que así, que vamos a facer unha... Ali vou a estar, eso sí, vou a estar ali para quen queira. O día 20 deste mes imos facer unha limpieza da praia de Cesantes, sí, da praia de Cesantes.
La nosa
praiña, e imos a recoller ali todo, o plástico, o que haxa. Quen se queira apuntar, por suposto, está convidado a todas estas iniciativas. Desde Seña Paca estamos abertos a todo o mundo, que veña todo o mundo, tanto a reunións, que iremos anunciando no Facebook e tal, nas redes sociales, como a todas as actividades. Se ti estás na casa, resulta que levas toda a vida pintando con boli bic uns retratos dos teus cans, ou que sea. Pois podes vir e nos o levamos, todas as iniciativas
todo
vamos
está aberto a todo tipo de disciplinas e de proxectos.
Sí, señor.
Muy ben. Pois nada, pois moitas grazas por estar con nós.
Fon, non hai de que, sabes que só tes que decir, con unha palabra tuya bastará para que
sempre te leo, sempre estás aí.
A mí me encanta estar aquí, a mí
moitas grazas. Pois nada, preséntate a canción que acabas de escoitar, porque sei que é unha medio primicia.
Unha medio primicia. Bueno, está xa na rede, andan por aí e tal, pero bueno, o segundo disco dos Walter Matthaus, que amenazamos con volver.
Estás traballando en él.
Bueno, sí, está medio parado, pero bueno, eu teño a teima de sacalo, vou a sacar.
Segurísimo.
Seguro. Xa igual dentro de 2 anos como de 4, pero vai a salir. Nada, esta é unha das cancións que está xa medio facer, xa digo, está medio facer, non está acabada. Se titula El ojo de la aguja. E nada, espero que lle guste, xente.
Moi ben, pois moitas grazas.
Non hai de que fa un abrazo.
Apertas
os dous, moitas grazas por acompañarnos aquí na Radio Municipal unha semana máis, por contarnos todas esas actividades que non dan feitos de Siñapaca. Estás a muller estresada con tanta actividade.
Ten moita enerxía, é unha centenaria, pero estas de lejón o lombo.
Non ten moito que dar, non?
Pois con Walter Matthaus despedímonos esta semana. Moitas grazas aos dous por estar aquí. E dentro de 7 días, máis e mellor, si se pode. Igual non se pode, pero máis sí, seguro.
Moitas grazas a ti, Ana. Hasta logo, bo día.